ครับตอนนี้คนไทยคงรู้จักอีลอนมัสก์กันมากขึ้นนะครับล่าสุดครับมีข่าวว่า CEO ของบริษัทรถยนต์เทสลาผู้นี้สามารถสรุปข้อตกลงได้กับรัฐบาลจีนเรื่องการตั้งโรงงานรถยนต์ในเมืองเซี่ยงไฮ้ซึ่งจะเป็นโรงงานนอกสหรัฐแห่งแรกของเทสลานะครับการขยายกิจการนี้จะช่วยให้บริษัทเทสลาซึ่งจำหน่ายยนต์กรรมหรูพลังงานไฟฟ้าเพิ่มการผลิตทั่วโลกเป็น2เท่าครับความตกลงนี้เกิดขึ้นขณะที่เทสลาขึ้นราคารถซึ่งผลิตในสหรัฐและขายในจีนเพื่อสะท้อนอัตราภาษีที่สูงขึ้นจากมาตรการที่จีนใช้ตอบโต้สหรัฐเรื่องการขึ้นภาษีนะครับจากเรื่องรถยนต์ขึ้นไปบนท้องฟ้าบ้างนะครับสื่อต่างประเทศรายงานว่าบริษัทโบอิ้งสามารถทำยอดสุทธิของการสั่งซื้อเครื่องบินได้460ลำในช่วงครึ่งปีแรกซึ่งเป็นจำนวนที่มากกว่า2เท่าของบริษัทคู่แข่ง Airbus นะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว Airbus รายงานจำนวนเครื่องบินที่ได้รับการสั่งซื้อทั้งหมด206ลำในช่วง6เดือนแรกของปีนี้ขณะเดียวกัน Boeing ซึ่งเป็นผู้ผลิตเครื่องบินรายใหญ่ที่สุดของโลกนั้นสามารถส่งมอบเครื่องบินได้เพิ่มขึ้น 7.4% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนสำหรับเป้าหมายในปีนี้นะครับบริษัทต้องการส่งมอบเครื่องบินจำนวน810ถึง815ลำเพิ่มขึ้น 106.8 จากปีก่อนและเป้าหมายของ Boeing ก็ใกล้เคียงกับ Airbus ซึ่งต้องการส่งมอบเครื่องบินประมาณ800ลำปีนี้นะครับทั้งนี้นะครับในช่วงครึ่งปีแรกของปี2018 Boeing นั้นสามารถส่งมอบเครื่องบินไปแล้วเกือบ400ลำคืออยู่ที่378ลำนะครับนั่นก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอากาศยานครับและบริษัท PepsiCo Inc. นะครับประกาศผลประกอบการในไตรมาสที่แล้วซึ่งยอดขายสินค้าประเภทเครื่องดื่มในอเมริกาเหนือนั้นลดลงเป็นไตรมาสที่4ติดต่อกันครับอย่างไรก็ตามยอดขายรวมนั้นกระเตื้องขึ้นเนื่องจากได้แรงหนุนของกิจการขนมขบเคี้ยวและผลประกอบการที่ดีของธุรกิจในต่างประเทศนะครับรายได้รวมของ PepsiCo นั้นเพิ่มขึ้น 2.4% มาอยู่ที่ 16,090 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่แล้วแม้ว่ายอดขายเครื่องดื่มในอเมริกาเหนือจะลดลง 0.9% นะครับหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal รายงานว่าทิศทางขาลงของยอดขายเครื่องดื่มในอเมริกาเหนือซึ่งมีสัดส่วนรายได้มากที่สุดในบรรดากลุ่มธุรกิจทั้งหมดของบริษัทลดลงมาตั้งแต่ปลายปีคศ2017ครับแรงกดดันดังกล่าวทำให้บริษัทพิจารณากลยุทธ์ทางธุรกิจสำหรับปัญหานี้เช่นการขายกิจการบรรจุขวดหรือการแยกธุรกิจเครื่องดื่มออกจากเครือเพปซี่อย่างสิ้นเชิงด้วยนะครับนอกจากนี้นายฮิลจอห์นสตันเจ้าหน้าที่สูงสุดฝ่ายการเงินหรือ CFO ของบริษัทให้สัมภาษณ์กับสื่อว่าเพปซี่นั้นได้เพิ่มงบประมาณสำหรับผลิตภัณฑ์น้ำอัดลมในการโฆษณามากกว่า 10% ในช่วงที่ผ่านมาครับส่งท้ายวันนี้นะครับจากเครื่องดื่มไปที่อาหารครับผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารบอกนะครับว่าการย้ายถิ่นมาอยู่อาศัยในอเมริกาของคนเอเชียนั้นทำให้อาหารเอเชียนั้นได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นรวดเร็วที่สุดหากเทียบกับอาหารตำรับอื่นๆครับในช่วงปีคศ1999ถึง2015ยอดขายอาหารจานด่วนของร้านตำรับเอเชียนั้นพุ่งขึ้น 135% ถือว่าเป็นอัตราที่รวดเร็วกว่าอาหารจากแถบละตินอเมริกาและตะวันออกกลางตามการสำรวจของบริษัทวิจัย Euromonitor นะครับแอนดรูโคผู้เขียนหนังสือเกี่ยวกับประวัติอาหารจีนที่ชื่อช็อปชวย A Cultural History of Chinese Food in the United States กล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญนั้นเริ่มเกิดขึ้นในปีคริสต์ศักราช1965หรือ53ปีก่อนนะครับครั้งนั้นสหรัฐผ่านกฎหมายให้คนต่างด้าวเข้ามาในสหรัฐได้มากขึ้นเขากล่าวว่าคนเอเชียนั้นนำวัฒนธรรมการรับประทานติดมาด้วยครับผลการสำรวจของสถาบัน Pew Research Center ชี้ครับว่าเมื่อปีที่แล้วมีชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียอยู่ในสหรัฐ20ล้านคนเพิ่มขึ้น 72% จากเมื่อ17ปีก่อนและทำให้ประชากรกลุ่มนี้นั้นเติบโตเร็วที่สุดในบรรดาชนกลุ่มน้อยของสหรัฐนะครับและแอนดรูโคก็กล่าวด้วยว่ากระแสโลกาภิวัตน์และความสนใจทดลองอาหารแปลกใหม่ของประชากรวัยหนุ่มสาวในอเมริกานั้นเป็นปัจจัยเพิ่มเติมที่ทำให้อาหารเอเชียได้รับความนิยมครับ ผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน